Саида Бабамға жатаңыстырады.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттары мен адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің директоры Янис Ленарчич қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісі бойынша апелляциялық шағымды қараған соттың жүргізілуіне байланысты алаңдаушылық білдірді. Аталған ұйымның сәрсенбі күнгі мәлімдемесінде Ленарчич Жовтистің әділ сотқа деген құқығына кепілдік беру маңыздылығын атап көрсеткен. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтист жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 3-ші қыркүйекте 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын, қазанның 20-сында апелляциялық сот алқасы Жовтиске қатысты сот үкімін өз күшінде қалдырды. Ленарчич сондай-ақ көлік апатынан қаза болған азаматтың отбасына көңіл айтты. Бұған қоса Freedom House ұйымы да, Ашық қоғам институты да Жовтистің ісі бойынша соңғы соттың шешіміне наразылық білдіріп, Қазақстан билігін құқық қорғаушының ісі бойынша тергеуді қайта бастауға шақырды. Шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымының баспасөз бостандығы көрсеткіші бойынша Қазақстан 15 сатыға төмендеп 142-ші орынға түскен. Аталған ұйым таратқан құжатта Орталық Азияда Қазақстан мен Қырғызстан елдерінде сөз бостандығының құлдырауы байқалғаны айтылған. Баспасөз бостандығы индексі 2009 есебі 2008 жылдың 42 мен биылғы жылдың қазан айына дейінгі аралықты қамтиды. Еуроодақ пен Еурокомиссия өкілдері Қазақстанның шерулер және сайлау туралы заңдарын сынға алды. Бұл туралы олар сәрсенбі күні Астанада жергілікті бас прокуратураның ұйымдастыруымен өткізілген отырыста хабарлады. Тақырыпты толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев өзінің одақтасы Данияр Үсеновті премьер-министр етіп тағайындады. Осылайша Бакиевтің 5 жылдық президенттігі кезінде елде 5-ші рет премьер-министр ауысып отыр. Данияр Үсенов бұған дейін Қырғызстан президенті әкімшілігін басқарған, сондай-ақ Бішкектің әкімі болған. Ол қысқа мерзімде жаңа министрлер кабинетін қалыптастыруға және үкімет мүшелерінің көбінің орындарының сақталатынына уәде беріп, былай деп мәлімдеді.
Биздин турмушта канча маселелер бар, ошонун бүт бардыгы кыргыз өкмөтүнө тийиштүү. Мен оюмча ошонун ичинде сөзсүз көйгөйгү маселелер бар. Бүгүн чечиш керек маселе структурасы. Структура чечилгенден кийин мен оюмча 2010 жылдын бюджети кышка даярдык жана башка маселелер.
Деді Үсенов. Human Rights Watch ұйымының мәлімдеуінше Қытайдың батысындағы Шыңжаң өлкесінде орын алған этникалық толқулардан кейін ондаған ұйғыр азаматы іс-түссіз жоғалып кеткен. Шілде айында Үрімжідегі ұйғырлар мен хан қытайлықтар арасында болған қақтығыстардан 200-ден аса адам қаза тапқан болатын, адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымның айтуынша, полиция мен сарбаздар Үрімжідегі ұйғыр ауылдарында рейд жасаған соң кемінде 43 адам жоғалып кеткен. Қытай билігінің мәліметінше толқулардан кейін 1000-ден аса адам қамауға алынған. Бірақ осы уақытқа дейін бірнеше адам сотқа тартылған, 9 кісі өлім жазасына кесілген.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы президент сайлауының екінші сатысында бұрмалаушылықтардың алдын алу үшін сайлау кеңселері басшыларының жартысынан көбі ауыстырылады деп хабарлайды Біріккен Ұлттар Ұйымы. Сейсенбі күні президент Хамид Карзай сайлаудың екінші кезеңіне түсуге келіскен болатын. Арыз шағымдарды қараған сайлау комиссиясы 210 дауыс беру учаскесіндегі бюллетендерді жарамсыз деп жариялады. Қарашаның 7-сінде өтетін сайлауға Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла түседі. Пәкістанда мектептер жабылды. Осыдан бір күн бұрын бүлікшілер деп күдіктелгендер Исламабадқа жақын орналасқан бір университетті жарып жіберген болатын. Халықаралық Ислам университетіне жасалған шабуылдан 8 адам қаза тапты. Пәкістан әскерилері оңтүстік Вазиристанда бүлікшілерге қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Ресмилер 5 күндік операция барысында шамамен 90 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарлап отыр. Бұл аймақтағы ондаған мың адам өз үйлерін тастап кетті. Әлемнің алпауыт елдері мен Иран Техранның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздерін сәрсенбі күні қайта бастады. Венадағы келіссөздер сейсенбіде Иран бұл мәселе жөнінде тікелей Франциямен айналысудан бас тартқан соң тоқтап қалған болатын. Иран ресмилері Париж бұдан бұрын ядролық материалдарды тасымалдау жөніндегі келісім шарттарға байланысты өз уәдесінде тұрмады деп айыптады. Сонымен қатар Иранның сыртқы істер министрі Манучейр Моттаки Техран уран байытуын доғаруға келіспейді деп атап көрсетті. Ақш вице-президенті Джо Байден Польша ресмилерін Вашингтонның зымыраннан қорғаныс жүйесін жетілдіру жоспарымен таныстырды. Польша премьер-министрі Дональд Туск Байденмен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Варшава Ақштың жаңа жобасына қатысуға дайын деп атап көрсетті. Естеріңізге сала кетейік, Буш әкімшілігі зымыраннан қорғаныс жүйесін Польша мен Чехияда орнатуды ұсынған болатын, бірақ президент Барак Обама 40 айында Ресей қарсы болған бұл жоспар.